Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
ВМРО ДПМН е денеска, утре и задутре со протести ќе бара од премиерот Зоран Заев и од специјалниот представник Владо Бучковски да го стават на увид документот за кој преговараат со Бугарија, а за кој, како што вели најголемата опозициона партија, се сомнева дека содржи елементи што се однесуваат на посебноста на македонскиот народ, на културата, на традицијата, обичаите, на македонскиот јазик и на антифашистичката борба. Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски. Вчера на средба со новинарите то рече: македонската нација заслужува одбрана во овој момент.
Како народ, како нација, како држава, доколку ова биде дел од преговарачкиот процес, ние ќе бидеме практично доведени пред двоен избор. А тоа е или асимилација, бугаризација. За еден ден, кога ќе ги завршиме необходните реформи, бидеме дел од Европската Унија, или замрзнување и напуштање на сонот за Европската Унија.
Освен до народот, Мицкоски се обрати и на Европската Унија со акцент дека македонскиот народ заслужува почеток на преговорите без дополнителни притисоци со оглед на тоа, како што рече, што овој народ го направил за Европа во минатото.
Апелирам до вас, оставете ги овие хегемонистички барања од официјална Софија, кои што ја негираат посебноста на македонскиот јазик, идентитетот, историјата, културата, обичаите. Истапете со вредностите на кои што почива идејата за Европска Унија. Дајте ни дата да почнеме со преговори со вас и таа дата да биде сега на 21 јуни. Овој народ тоа го заслужува.
Мицкоски, меѓу другото, изјавил дека имал средба со председателот Стево Пендаровски, за кој, како што рече, чувствува дека и тој е против во преговорите да бидат вметнати елементи од бугарската декларација. Мицкоски додаде дека досега трипати барал од Заев да се изгласа контрадекларација, но бил одбиен под различни изговори. Протестот, освен во Скопје, ќе се одржи и во 10 други градови низ Македонија. Председателот Стево Пендаровски во интервју за белградскиот вестник Политика вели дека Македонија направи тешки компромиси со цел да стане полноправна членка на НАТО и во иднина членка на ЕУ, но македонскиот јазик и македонскиот идентитет не се ниту пак би можеле да бидат предмет на какви било преговори. Пендаровски во интервјуто вели дека политичките фактори во земјава имаат консензус според кој за јазикот и за идентитетот не може да се преговара, колку и да ни е важно почнувањето на преговорите со Европската Унија, вели Пендаровски во интервјуто за Политика. Слични пораки упати и вице-премиерот Никола Димитров на седницата на Македонскиот совет за евроинтеграција, што се одржа вчера во собранието. Димитров рече:
нашите срвени линии се предочени и добро познати на сите земји членки на Унијата и на институциите во Европската Унија. Бараме решение кое е квалитетно и кое ќе биде одржливо, кое не смее да навлегува во нашите идентитетски обележја и кое ќе биде еден вид инвестиција за градење односи на пријателство врз основа на заемна почит.
ВМРО ДПМН е побара да се направи план за действување во три области, и тоа во владењето на правото, реформа на администрацијата и на безбедносните служби, како и во економската активност. Подпредседателот на партијата Александар Николовски рече:
доколку имаше јасно расположение за почеток на преговори со Македонија, останатите земји членки ќе најдеа форма и начин да изврша притисок врз Бугарија да не го блокира почетокот на преговори на Македонија за членство во Европската Унија, а всушност и после отклонувањето на пречката со Грција помина скоро година и пол, каде што Бугарија не правеше формално проблеми, но не почнуваа преговори, што дава кредибилитет на ово што го зборува.
Советот за интеграција, во кој членуваат и представници на стопанството и на локалната самоуправа, едногласно донесе заклучок дека европската интеграција е наш приоритет, но билатералните прашања не треба да бидат дел од преговарачката рамка со Унијата. Официјален Берлин вели дека Европската Унија треба да го укине правото на вето на одделни земји членки. Германскиот министер за надворешни работи Хајко Мас Вчера на конференцијата на германските амбасадори во Берлин, не споменувајќи имиња и држави, изјави дека заканата одставање вето на некои членки на Унијата мора да исчезне, потенцирајќи дека 27-те земји не можат да бидат заложници на еднострани одложувања. Тој рече дека земјите што го користат правото на вето ја парализираат европската надворешна политика. Значи, го кажувам отворено, ветото мора да се повлече. Тие што се закануваат со вето, повеќе или помалку си играат со кохезијата на Европа, изјави Мас на конференцијата на германските амбасадори во Берлин. Неодамна и италијанскиот европратеник Сандро Гози во интервју за македонските медиуми потенцира дека првата работа што мора ЕУ да ја смени е ветото. Седницата на Советот за општи работи на Европската Унија, на која ќе се отвори прашањето за проширувањето, е закажана за 22 јуни. Веднаш потоа на 24 и на 25 седница ќе одржи Европскиот Совет. Во време кога целиот свет ги крева рампите за патниците, граѓаните на Македонија имаат проблеми со вадењето пасош. Слободни термини има дури на почетокот на август. МВР потврдува дека има огромен број барања за нови лични документи поради подобрувањето на состојбата со пандемијата на коронавирусот. МВР соопштува дека со цел да одговори на барањата на граѓаните, службите почнале да работат и за време на викендите. Но исто така во соопштението се вели дека во периодот од 11 до 15 јуни на територијата на Скопје прием и издавање лични карти, возачки дозволи и патни исправи ќе биде невозможно поради надградбата на системот за лични документи. За македонските граѓани во странство пак, на кои им се истечени патните исправи или истекуваат на 31 јули, важноста ќе им биде продолжена до 31 декември оваа година, откако измените и дополнувањата на Законот за патните исправи помина во собранието. Министерот Венко Филипче на Фейсбук објави дека вчера пристигнале нови 12.870 дози од вакцината Pfizer. Министерот апелира сите граѓани кои досега не се пријавиле за вакцинација да го сторат тоа што поскоро. Три лица починаа, регистриран е еден нов случај на COVID-19 од направени 1375 тестирања. Регистрирани се 204 оздравени пациенти, информира Министерството за здравство во вчерашниот извештај за предходните 24 часа. Вкупната бројка на COVID дијагностицирани лица во нашава земја од почетокот на епидемијата изнесува 155.418. Бројката на оздравени пациенти е 149.496, на починати е 5.458, а бројот на активни случаи изнесува 464. Министерот за здравство Венко Филипче по предлог на Комисијата за заразни болести вчера на главниот координативен кризен штаб му предложил полицискиот час и мерките да останат да важат до 15 јуни на територијата на цела држава. Министерството нагласува дека епидемиолошката состојба во државава е стабилна, бројот на активни случаи се намалува, а драстично е намален и бројот на хоспитализирани пациенти во ковид центрите на територијата на целата држава.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.